Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 3 январь, күнгө жума, сиз менен учурашып жаткан мен Эрнис Нурматов. Бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовдун камактагы бөгөт чарасы өзгөрүп, тил кат менен түрмөдөн бошотулганы кабарланды.
Адамкул Жунусов деген коррупция маалыган деме беренеси менен иш козголгон. Мына кечи жакында үй камагына чыгарып атат. А ким кепилдик берет? Бул качып кетпейт деп.
Өзбекстанда блогер Абдуфатто Нуридинов 15 суткага камакка алынды.
Блогерди эрте менен саат 10:30 милициядан алдап чакырышып, ошол бойдон чыккан жок. Апасына кечинде гана чалып, унаасын алып кеткиле. Уулуңар Анжиянга сотко кетти деп айтышкан.
Кыргызстандын баш мыйзамынан баштап расмий документтер, мыйзамдар кыргыз тилине келеге которулганы тууралуу сын пикирлер арбыда. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул жана башка темадагы баяндарды уктурабыз. Эң болуу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды угузуп алалы. Микрофондо кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы. Баткен аэропортунун мурдагы жетекчиси Нургазы Жаныбековдун кайрылуусу боюнча териштир иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Наргиза Кубатова билдирди.
Ошо жетекчилигин дагы айтып атат го, ошол жетекчилиги менен Баткен облусунун прокуратурасы тарабынан дагы деп текшерилип атат азырча ошо доодо.
Нургазы Жаныбеков Баткен облусунун прокурору Абдибакыт Халмурзаев менен гермур айтышуусу тартылган видеону Facebookдагы баракчасына жарыялаган. Анда ал Халмурзаев аны сөккөнүн билдирген. Кийинчерээк Манас эл аралык аэропортунун Оштогу филиалынын жетекчиси Талант Исаков да кысымга алып жатканын айтып чыккан. Ушундан улам кызматтан кетүүгө аргасыз болгонун билдирип, 31 декабрда өз арызы менен жумуштан алынды. Ал кызматтан кетишинин дагы бир себебин мекемедеги коррупциянын бетин ачуу аракети менен түшүндүрдү. Ал эми Ош эл аралык аэропортунун директорунун орун басары Мирлан Нишанбаев Жаныбековдун кызматтан кетишине прокурордун тиешеси жок экенин, ал кызматындагы кемчиликтери үчүн 2018-2019 жылдары сөөк чалганын билдирди. Партиялардын парламентке өтүү чегин 9% көтөргөн мыйзам күчүнө кирди. Бул боюнча 2017 жылы кабыл алынган мыйзам долбоору ушул жылдын 1-январынан тартып иштей баштады. Депутаттар Жогорку Кеңешке партиялардын өтүү чегин 7%-9% көтөргөн мыйзамды 3 жыл мурун кабыл алып, ага ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон мыйзам 2020 жылдын 1-январына тартып иштейт деп белгиленген. Жарандык коом өкүлдөрү жана саясий күчтөр шайлоо мыйзамын өзгөртүп, босогону 9%-дан 5-7% чейин төмөндөтүү сунушун айтып жатышат. Президент Сооронбай Жээнбеков партиялардын парламентке өтүү чеги тууралуу так позициясын айта элек, ал былтыр жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында босогу пайызды түшүрүү боюнча сунуштардан кабардар экенин, маселе жогорку кеңеште каралып жатканын айткан. Парламент болсо депутаттар тобу босогу пайызды 9%-5% түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгып, 2019 жылдын 29 октябрынан бери коомдук талкууда турат. Түркиянын парламенти Ливияга түрк аскерлерин 1 жылга жөнөтүүгө макул болду. Бул чечим парламенттин 2-январдагы чукул жыйынында колдоо тапты. Ливиянын Бириккен Улуттар Уюму колдогон өкмөтүнө аскерди колдоо көрсөтүүгө уруксат берген документти 325 депутат жактап, 184 каршы болду. 26 декабрда Түндүк Африкадагы бул өлкөнүн премьер-министри Фаиз Сарраш жетектеген өкмөтү Анкарадан расмий түрдө аскердик жардам сураган. Аны улай Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган эгер түрк парламенти жактырып берсе, Ливияга аскерлер жөнөтүлөрүн айткан. Триполинин көзөмөлүндөгөн өкмөт Ливиянын чыгыш аймактарын колуна алган генерал Халифа Хафтар жетектеген Ливиянын улуттук армиясы менен тирешип жатат. Генералдар күчтөрүн Орусия, Кытай, Египет, Бириккен Араб Эмираты жана Иордания колдору кабарланып келет. Орусиянын Ингушетия Республикасындагы бир полиция кызматкеринин өмүрүн алган кол салуу боюнча жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу өз мойнуна алды. Бул тууралуу экстремисттик топтордун интернеттеги иш аракетине мониторинг жүргүзгөн Сайт Групп уюму билдирди. Маалыматка ылайык, сугушкерлер кол салууну уюштурганын айтышканы менен аны күбөлөгөн далилдерди келтиришкен эмес. 31 декабрда Ингушетиянын баш калаасы Магаста куралчан 2 киши автоунаасы менен полиция кызматкерин тебелетип кетип, андан соң жол кайгыл кызматынын башка офицерлерине бычак менен кол салган. Жергиликтүү бийлик бул окуяда полициянын бир өкүлү мерт болгонун, дагы 3 киши жаракат алганын ырастаган. Ушул аптада Кыргызстанда сасык тумоого чалдыгып ооруканага кайрылгандардын саны өстү. Бул тууралуу Республикалык жугуштуу илдеттер ооруканасынын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев Азаттык радиосуна билдирди.
665 оорулуу кайрылып, алардын ичинен 155 ооруканага жаткырылды да. Негизинен кайрылгандардын саны бул сасыктоо жана ошондой эле дем алуу органдарынын курчумөздөгү вирустук инфекциясы.
Саламат сактоо министрлиги шейшембиде сасык тумоого кабылгандардын саны 5.15% өскөнүн, ооругандардын басымдүүлүгү 14 жашка чейинки балдар экенин кабарлаган. Бишкектеги жугуштуу илдеттер ооруканасы 400 орунга эсептелген, алардын баары учурда толуп батпагандар коридордо жатат, бирок баары тең тиешелүү медициналык жардам алганы айтылган.
Рахмат, акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 3-январда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан кар жайт. Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жайт. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы дээрлик 5 облуста бирдей болот. Тагыраагы Чүйдө, Таласта, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта 2-7, Ысык Көлдө 1-6, Нарында -2, -7. Бийик тоолуу райондордо -7, -12 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаабайт, абанын температурасы 5-7 градусту түзөт. Негизги баяныбызга келдик. Бакуда кармалып Кыргызстанга алып келинген бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовтун камактагы бөгөт чарасы өзгөрүп, шаардан эч жака чыкпоо тууралуу тил кат менен түрмөдөн бошотулганы кабарланды. Анын бөгөт чарасын өзгөртүүгө эмне негиз болгону азырынча белгисиз. Бирок буга чейин адвокаттар анын саламаттыгына байланыштуу камактан бошотууга бир нече ирет сотко өтүнүч келтирип, бирок анысы четке кагылып келген. Жаңы жыл алдындагы аны камактан чыгарууга түрткү болгон мындай күтүүсүз чечимди талдоочулар өз ара соодалашуунун жыйынтыгы катары карашууда. Бул тууралуу Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бир жылдан ашуун убакыттан бери тергөө абагында отурган бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовтун бөгөт чарасын Бишкектин Октябрь райондук соту жаңы жылдын астында 30 октябрь күнү чукулунан караганы белгилүү болду. Сот аны абакта кармоо боюнча бөгөт чарасын жеңилдетип, шаардан эч жака чыкпоо тууралуу тил кат алып, түрмөдөн бошотуу чечимин кабыл алганын бир катар маалымат агенттиктери иш илимдүү булактарына таянып жазып чыгышты. Бирок муну тиешелүү сот органдары расмий түрдө бышыктай элек. Ага 2018 жылы 18 августта бажыда туруктуу коррупциялык байланыштарды түзгөн деген айып коюлуп, кылмыш иши козголгон. Мына ошол маалда Адамкул Жунусов тергөөгө келбей чет өлкөгө качып кеткенигине байланыштуу ага эл аралык издөө жарыяланган болчу. Ошол эле жылы 28 декабрда Адамкул Жунусов Баку шаарындагы Гейдар Алиев атындагы аба майданына АКШдан учуп келгенде кармалып, Кыргызстанга өткөрүлүп берилген. Коррупцияга каршы кыймылдын тарапкери талдоочу Расул Умбеталиев Жунусовду абактан бошотууну табышмактуу жагдай катары кабыл алды.
Адамкул Жунусов деген коррупция маалынган деме беренеси менен иш козголгон. Анан бул адам качып кетип, анан Бакудан карманып келип, абакка отургузуп коюп, мына кечээ жакында үй камагына чыгарып атат. А ким кепилдик берет? Бул качып кетпейт деп. Эмне дегенде башка мамлекеттерде мына үй камагына чыгарыш үчүн залог коюлат. Акча төлөөнөн чыгат. Бирде мындай да, бир жанын соодалашуу да. Кылмышка деп анап келип, анан кайта коюп бергенде бул туура эмес. Мындай коррупцияны күрөшүү өз максатына жетпейт.
Адамкул Жунусовдун иши сотко өтүп, бирок сот жараяны буга чейин улам артка жылып келген. Анын адвокаты муну Жунусовдун саламаттыгы менен байланыштырып, аны үй камагына чыгарууга сотко бир нече ирет өтүнүч келтирген. Бирок мындай өтүнүчтөрдү сот мурдат четке кагып турган. Кылмыш укугу боюнча адистер Адамкул Жунусов тергөөдөн качканы жана анын чет өлкөдөн кармалган жагдайы анын бөгөт чарасын өзгөртүүгө негиз бермек эмес деген пикирде. Юрист Кайрат Осмоналиев ошондуктан анын маселеси укуктук талаада эмес, саясий өңүттө чечилген болушу мүмкүн деп эсептейт.
Бул саясий чечим болуш керек. Азыркы каралган иш негизи бул президентке да караштуу, анткени президент чын эле конституция боюнча мыйзамдуулуктун гарант болсо, албетте ошондо болгон иштер коррупционер соттош керек. Эгер президент ошого тиешеси жок болсо, албетте биякта чын эле мыйзамдуу, адилеттүү чечим болуш керек. Анткени коом күтүп атышат.
Адамкул Жунусов 2013-2016 жылдар аралыгында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда аталган мекеменин башка кызмат адамдары менен биргеликте туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыпталган. Финансы полициясынын ошол кездеги маалыматы боюнча мындай аракеттердин кесепетинен мамлекет 166 миллион сомдон ашуун зыян тарткан. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Айнуру Алтыбаеванын айтымында соттун чечими аны биротоло жоопкерчиликтен куткарууга жатпайт.
Бул азыр соттун үй камагына чыгарганы бул так белгиленбейт. Иши жүрүп атат, сотко өтөт, соттун чечими болот сөзсүз. Анан кийин үй камагына чыгарды, бул коррупция менен биздин күрөшүбүз токтоду дегенде алыш болуш керек. Соттун чечими менен бул кишиге кандай айып салынат, санкциясы кандай болот, аны сот чечет. Сот баягы чарасын карап аткандачы, балким ушу жашы улгайган киши деп ошону эске алды экен, а ден соолугу да начар. Балким ошол врачтардын да заключениялары сот чыгаргандан кийин бир кандайдыр бир основаниянын эске алгандыр да. Бирок сөзсүз аларды уурулук менен тапкан мүлкүн бүт государственный собственность конфискация кылыш керек.
Бул ишке байланыштуу бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Замирбек Ниязалиев, Борбордук бажынын мурдагы башчысы Нурбек Айбашев камалган. Мындан сырткары бажынын мурдагы жана кийинки 12 кызматкерине кылмыш иши козголгон. Мына ошондон мурунураак түндүк бажы бекетинин башчысынын орун басары Элнура Мамбетжунушова башка бир коррупциялык ишке байланыштуу камакка алынган. Бирок анын иши кыскарып, жакында ал бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп дайындалган. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев 2015 жылы Адамкул Жунусовдун сунушу менен Райымбек Матраимовду бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгына дайындаганын Азаттыкка мурда курган маегинде белгилеген болчу.
Жунусов мага келди, мен кичине оптимизация кылып, ички реформа кылап, Матраимовду эгер колдоп берсеңиз, мен өзүмө зам кылып бияк алайын дагы, аяка башка адамды коеюн, анткени ошол жак боюнча бир көбүрөөк сөз болуп атат. Иркештамдан кеткен транзит боюнча ошону мен өзүм бир көзөмөлгө алайын. Ошону колдоп бериңиз деп келген. Мен өкмөт башчы катары ишенгенден кийин аларды мен колдойм деп анын сунушу менен которуп бергем. Мен бажы кызматынын башчысынын сунушун гана колдоп бердим да. Мага Атамбаевчи, башка бирөө айткан эмес.
Бажыдагы коррупциялык чыйымдар боюнча 2018 жылы жалпысынан 15 кылмыш иши козголуп, мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмү 450 миллион сомго барабар экени көрсөтүлгөн. Мындан сырткары Азаттык бажынын көмөгү менен өлкөдөн 700 миллион доллар чыгарып кеткени тууралуу иликтөөлөрүн жарыялаган. Муну ушуга байланыштуу депутат Жанар Акаев бажынын мурдагы жана кийинки жетекчилерин парламентке чакырып келип, коомчулуктун асында алардан ачык жооп алууну сунуштаган болчу.
Биз бүгүн жогорку кеңеш, мына Кыргызстандагы эң жогорку орган. Биз ушул жерде демилгени колго алып, ушул жерде талкуулап, ушул жерде чечим чыгарышыбыз керек. Контрабанданы бүгүнкү күндө баарыбыз чогулуп туруп, ушул жерде кан буугандай токтотушубуз керек. Жанагы КАМАЗдардан 4600 доллардын ар биринен алып атат деп атат. Ушул жерге чакыралы барын. Аскар Акаевдин убагындагы жанагы кошелок деген Мурат Малабаевтан баштап, азыркы Райым Матраимов, Адамкул Жунусов, түрмөдөгү Кулматовтон бери чакырып туруп, келгиле контрабанданы токтотолу. Кыргызстанда эки эле бажы посту бар. Эркештам, Торугарт. Ошол жерге электрондук жабдыктарды алып келип, ошол жерде ачык айкын кылып, прозрачный кылып койгонго өкмөттүн алы жетпесе эмне кылып отурат?
Ошол эле кезде өкмөт бажы бекеттерине жана бажы терминалдарына видео көзөмөл орнотуу жана ошондой эле сырттан ташылган товарлардын агымын электрондук каттоо боюнча пилоттук долбоор жакында ишке киргенин жарыялаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Коомчулукта Кыргызстандын баш мыйзамынан баштап расмий документтер, мыйзамдар кыргыз тилине келегейи которулганы тууралуу сын пикирлер арбын. Ага жоруктар менен бузуу жөнүндөгү кодекстер аталышынан баштап кыргыз тилинде начар которулганы мисал келтиришет. Адистердин айтымында буга укуктук ченемдик актылар кыргыз тилинде жазылбай, орус тилинде жазылып же көчүрүлүп жатканы себеп. Расмий тарап болсо, кыргыз тилинде укуктук ченемдик актылар боюнча иштиктүү стиль калыптан элек деген жүйө келтиришет. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын эрежелери айрыкча мүнөздүү жол кырдаалдарында көп жылдык практиканын негизинде иштелип чыккан жол кыймылына катышуучулардын жүрүм турумдарынын комплекстүү чагылдырылышы деп башталат Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын эрежелери долбоору. Бул сүйлөмдү түшүнүү үчүн 2-3 жолу кайталап окуп чыгууга туура келет. Кыргызстанда орус тилинен кыргыз тилине которулган жалпы эле расмий документтерде келегейлик бар экени, атургай бир эле бирине эки башка мааниде болуп калаары кездешет. Совет доорунан баштап кийинки мезгилге чейин расмий документтерди которуу боюнча иштеп келген Аалы Молдокановдун пикиринде ага укуктук ченемдик актыларды которуу боюнча атайын адистердин жоктугу себеп.
Атайын котормочуну даярдаган окуу жай бизде жок. Биздеги филология факультеттери котормочуну даярдабайт. Ошону даярдасын деп тетияка бир окуу жай ачканбыз да бир убагындачы. Мамлекеттик тил жана маданият деген окуу жайы бар Арабаевдин ичиндечи. Анан бирок ал башканы даярдап кетпедиби? Бул өзүнчө жанр да коомдук саясий которумчу. Бул өзүнчө жанр. Мунун өзүнүн мүнөзү бар.
Молдокановдун айтымында учурда расмий иш кагаздарды, токтом, жарлык, буйрук, мыйзам долбоорлорун кыргызчалоо боюнча бири-бирине баш ийбеген жогорку кеңеште өзүнчө, өкмөттө өзүнчө, президенттик аппаратта өзүнчө бир нече кызматкерлерден турган атайын котормо бөлүмдөрү иштейт. Ошондуктан бул жаатта көптөгөн чар жайыттыктар кездешет. Белгилүү тилчи Илимпоз Сыртбай Мусаевдин пикиринде мыйзамдардын кыргыз тилинде түшүнүксүз же ката болуп жатканынын себеби такыр башкада. Ал Кыргызстанда укуктук ченемдик актылардын көбү башка өлкөлөрдөн көчүрүлүп алынаарын айтып, аларды кайра кыргыз тилине которгондо текст түшүнүксүз, келегей болуп калаарын, андан арылуу үчүн документтер алгач мамлекеттик тилде жазылуусу керек экенин белгиледи.
Анчын которбой жазыш керек. Анткени которгондо баягы орус тилинин структурасы башкараак, анан ошондон чыга албай эле ошонун рамкасында калып ар бир сөздүн которуп кылып атышпайбы. Биздин закондордун көбүндө федеральный деген сөз кетип калып атпайбы. Азыр орустарда бар ошол закондор. Анан депутатыңызды, министриңизди, башкаңызды закон жазганда ошону көчүрүп алып атышпайбы, башын оорутпай, колун жоорутпай, сабатсыз болуп атышпайбы.
Мусаев 2017-жылы баш мыйзамдын жаңы вариантын редакциялоого катышып жатып, анын кыргызча варианты менен орусча вариантында айрым беренелер бири бирине карама каршы келип калганына, андан башка да көптөгөн каталар бар экенине күбө болгонун кошумчалады. Мурда жогорку кеңештин которма бөлүмүндө иштеп келген. Учурда президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясында иштеп жаткан Темирбек Осмоналиевдин пикиринде расмий документтерди, мыйзамдарды кыргыз тилине сапаттуу которуу үчүн бул тармактагы чар жайыттыкты иретке келтириш керек.
Мына буйрук деген нерсе бар, приказ орусчасы. Распоряжение деген нерсе бар. Аны дагы кээде ошо буйрук катарында алып жүрөт. Кээ бири тескеме деп алып жүрөт, кээ бири буйрутма деп алып жүрөт. Бир эле түшүнүктүү ар кандай, ар ким ар кандай которуп атат да. Ошондой нерселерге жол бербеш үчүн ошо бирдей бир котормо бөлүмү болуш керек да, баардыгына жооп берген. Мамлекеттик деңгээлде же ал өкмөттүн алдында болуш керек, же президенттин алдында болуш керек, же болбосо мамлекеттик тил комиссиясынын алдында болуш керек. Расмий документтер дегенде президенттин жарлыктары, жогорку кеңештин тиги мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тиги токтомдору да. Ушунун баары баягы бир колдон өтсө.
Осмоналиев президенттик аппараттын, өкмөттүн, жогорку кеңештин котормо бөлүмү биригип бир гана котормо бөлүмү иштесе расмий иш кагаздардагы терминдерде бир нукка түшмөк деген ойдо. Кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын лингвистикалык экспертиза секторунун башчысы Мундузбек Абжапаров коомдук саясий котормодо бүгүнкү күнгө чейин бир топ көйгөйлүү маселелер бар экенин моюнга алып, анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Ал жерде ошол текстте берилген ченемдик актта берилген түшүнүктөр, терминдер, сөздөр далма-дал өзүнүн түп нускасына далма-дал келиш керек да. Ошон үчүн баягы орустарда буква и дух закона деп коет да. Мыйзамдын ар бир сөзүбүз тамгасына чейин катталыш керек дегендей. Мына ушул принципти карманам деп котормочу кээде сөзмө сөз ийирчип кеткен учурлар болот. Ошондо баягы кыргызча окулган документ, мыйзамдын долбоору, башка ченемдик укуктуу актылы кичине мындай кыргызча, кыргыз тилдүү, кыргызча окуган жарандарыбызга түшүнүксүздөй, келегей дей сезилип калат да.
Абжапаров мындан сырткары расмий документтерди которууга дайыма аз убакыт берилерин, мындай кезде сөзсүз кемчилик кетерин кыстарды. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасына ылайык 2018-жылдан бери Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тил боюнча сынактан өтүп келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азыркындын маанилүү жаңылыктарын бир эстеп алалы. Баткен аэропортунун мурдагы жетекчиси Нургазы Жаныбековдун кайрылуусу боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровду түрмөдөн бошотуу маселеси боюнча президент Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшкөнүн айтты. Түрк парламенти Ливияга аскер жөнөтүүгө макул болду. Ирандын аскер башчылары АКШга жооп кайтарышты. Ушул аптада жугуштуу илдеттер ооруканасында 600 ашык адам кайрылды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Азаттык чеки тор сайтынан кененирээк окуп туруңуз. Эми эл аралык баянга кезек берели. Өзбекстанда блогер Абдуфатто Нуридинов 15 суткага камакка алынды. Блогер Атабек Нуридинов деген ат менен каймана ат менен Facebook-тагы баракчасы аркылуу Анжиян облусунун аймагындагы социалдык саясий маселелерди чагылдырып келген. Анжан облыстук соту анын майда бейбаштык, ушактоо жана мазактоо деген беринелер менен күнөөлүү деп тапты. Жеңиш Айдаров теманы улайт.
Абдуфатто Нуридинов Өзбекстандын Анжан облусу жана Асака районунун аймагындагы жергиликтүү бийликтен каржыларды сарптоо, билим берүү тармагы боюнча да көйгөйлөрүн чагылдырып келген. Акыркы учурда Анжан аймагындагы мамлекеттин каражатын бийлик өкүлдөрү уурдап жатат деп кайрылууларды чыгарган. 30 декабрда Анжан облустук соту 3 берене боюнча күнөөлүү деп таап, айып пул салып 15 суткага камакка алуу тууралуу чечимин чыгарганын Асака райондук прокуратурасынан билдиришти.
Абдуфатто Нуриддиновдун укук бузуулар боюнча маселеси каралып, 40-беренедеги ушактоо, 41-беренедеги мазактоо жана 183-беренедеги майда бейбаштык боюнча күнөөлүү деп табылды. Соттун чечимине ылайык 40-жана 41-берене боюнча 1400 доллардай айып пул салынат. 183-беренеге ылайык 15 суткага административдик камакка алынды. Мындан тышкары камактагы ар бир күнү үчүн чыгымдарын камсыздоого 52 доллардай дагы төлөйт.
Блогердин үстүнөн район акими, мектеп директору жана облустук билим берүү башкарма жетекчиси укук коргоо органдарына кайрылышкандан улам ушундай чечим чыгарылган. Асаке район акими Эркинжан Якубов, 37-мектептин директору Мухая Исакова жана Андижан облустук билим берүү башкармасынын жетекчиси Фурхат Бузруков ички иштер министрлигинин ишеним телефонуна чалып кайрылышкан. Мыйзамдык чара көрүлсүн деген кайрылуу арында Отабек Нуридинов деген ат менен Facebook колдонуучу 4-августта, 7-октябрда жана 18-октябрда даттануучуларга карата атайлап беделине шек келтирген ушактарды таркаткан деп көрсөтүлгөн. Мындан тышкары Кохоров деген жайкын тургунда милициянын аймактык бөлүмүнө кайрылып, блогер аны коомдук жайда уят сөздөр менен шылдыңдагандан улам чара көрүү бергиле деп даттанган. Жергиликтүү атын айткысы келбеген кызматкер блогерди 30-декабрда милиция кызматкерлери алдоо менен райондук каржы иштерин талкуулоо үчүн деп милицияга алып келип, андан ары эч кимге кабар бербей эле Андижанга сотко алып кетишкен. Ошол жерден камакка алынган. Ал эми блогердин жакындары кеч кирсе да үйгө келбегендиктен тынчсызданып издей башташкан.
Блогерди эртең менен саат 10:30 милициядан алдап чакырышып, райондук финансы маселелерин талкуулайбыз деп бөлүмгө алып кирип кетип, ошол бойдон чыккан жок. Апасына кечинде гана чалып, унаасын алып кеткиле. Уулуңар Анжиянга сотко кетти деп айтышкан.
Өзбекстанда блогерлерди камакка алып, ишине тоскоолдук жаратуу аракети бул биринчи жолу эмес. Өткөн жылдын августунда белгисиз киши 33 жаштагы блогер Тобек Жураевке балта менен кол салган. Ошол эле айда белгилүү 4 блогер мыйзамдык талаптарды аткарбагандыгы жана милицияга каршылык көрсөтүү боюнча айыпталып 10 суткага камакка алынган. Сентябрь айында болсо 29 жаштагы блогер Нодирбек Хожиматов президент Шавкат Мирзиевди сындаган үчүн 10 суткага камалган. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайталы. 23 жаштагы студент Айдананын бою 3 жашынан баштап өспөй калган. Буту денесин көтөрө албаган үчүн 2 жылдан бери таяк таянып басат. Ушул тапта Бишкектеги жогорку окуу жайынын студенти, келечекте мамлекеттик кызматка барууну көздөгөн каарманыбыз окуусу менен катар иштеп, акча тапканга да үлгүрөт. Айгерим Акылбекованын баяны.
Менин атым Айдана, 23 жаштамын. Бишкек шаарында туруп өскөм. Үй бүлөдө эң кичүүсүмүн эжекем байкем бар. Ошо жакшы эле как обычный человек эле, эме весим, боюм баарына туура эле эме болуптур. Анан 3 жашка чыккандан кийин эле ошо бойдун өсүшү токтоптур. Ошондон кийин эле уже үйдөгүлөр байкап, анан больницаларга тигилди, ошолорго көргөзө башташыптыр. Анан кичинекей кезинде төрөлүп атканда либо жерге түшүп түшүрүп алышкан, же катуу чоюп коюшкан деп, анан ошол сынык боюнча эле эме бүтүп калган экен. Анан чоңойгон сайын баягы вес көбөйгөн сайын баягы эме нервти кысып, анан ошо бутка кичине күч бербей, анан ошо 2 жыл болуп калды таяктын жардамы менен басып жүрөм азыркы учурда. Ошо көп басканда ушу белим чарчап кетет, анан ушу бат бат ушинтип тыныгып жасайм. Бирок көп баспаганга да аракет кылам, анткени белиме күч келбесин депчи. Анан окууга келгенде курбуздар менен келем. Иногда өзүм келем. Бүгүн Айгуля курбум менен келген. Тарткайчы Айгуля. Кондук транспортка түшпөгөнүмө байланыштуу көчө машина менен же такси менен жүрөм. Жакшы айдоочу водитель болот. Иногда орой мамиле кылган дагы водительдер болот. Көбүнчө водительдер жардам беришет түшөрдү. Эшигин ачып колун сунуп дайыма. Анан бүгүн эле окууга келатканда водитель канчанчы этажга чыгасыңар дейт. Анан төрткө деп айтсам, жүрүңүз сизди көтөрүп чыгарып коеюнчу деп ушинче. Көбүнчө водителдер ушу көтөрүп алып барып коюшат, чыгарып коюшат.
Окуш керек, дагы иштеш керек. Эми баягы ушул эле эки окуу менен чектелип калбай, дагы колуман келсе дагы өйдөлөтүп, керек болсо эми эмне депутаттар ушундан кеп беле. Ошолордун жанына алып барып отургузгум келет. Эми я постараюсь ошону алып барып отургузуп, иштетип, поддержка кылып канга постарайт этип окутуп ушинтип атам. Эми Кудай буюрса калганда көрө жатарбыз эми. Өзү болсо позитивная, ак көңүл.
Ошондойго. Жакшы мастер болгучакты көрдүм эле ошо. Подругаларымды, туугандарыбызды жазайбыз. Жазайм. Үйдөн жасаганда эми өзүмдүн керектүү нерселериме чыгат.
Айдан өзү позитивный. Бүт кандай десем, маанайы чогуп турса дагы бат элемде, бат эле унуткарып коет ошол нерсени. Көңүлүңдү көтөрүп, мындай күлүп жүргөн аябындай кандай десем, мындай күлгөндү үйрөтөт да кишигечи. Ичиңде болгон нерсенин баарын уже унутуп коесуң.
Көбүнчө негизи өзүм мен рэптерди ырдайм анан. Жок, бирок концерттерге чыккандан өзү недавно ошо Бактыгүл Бадыева же экебиз ырдаган энекем дегенде жаздыргам студияга барып. Ошону эмеге чыкканда ошону эле ырдайм, а так өзүм эме рэптерди. Канатынагыа каранын агына агынан багына кармадай эле жагымай жүгүмө жактамай жеңеле жүрөгөн бүчөк деп обада эле басканы кетип алып бага элеп катталып жүрөгөн кантап алып өтөн жыкылып чекелеп тергетин эрмкүлүп кулусу жеңилип калбадай эле тимекене бул экеде баягы братан баягы автордун чайын братын атайын тапканы маяна жеңитик аягы жүрөгү дайыма жоокка дайым ушундай эле биздин заманлап бегиш баястан ырларын угам атайын алтын шоурум дегенден алгам ушундай жилеткечи орусча. Анан атайын ошо Сармерденге туура келет экен кыргыз орнамент. Көйнөктү шым алганда эле алдым орусча айтканда укорачиваю. Үстүлөрү туура эле келет. Анан ошо бут кийим болсо мен бутум эме подъемный да үстүчү ошо кичине эле болот. Кичине кичине кыйынчылык подъемун атайын тандап анан алабыз. Размери 33 үйдө жатканда орусча айтканда толук чыкпайт. Биринчи очередь квартиралуу болсом деген, анан машиналуу болсом деген кыялым бар. Анан үчүнчү вариантта жакшы жарга туш келсин деген. Ошо калгандары мындай сама собой болор эле.
Айгерим Акылбекованын баянын уктуңуз.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үнү режиссер Максат Акматжан уулу.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби. А эмнеге? Биз баары үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп турасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. ОТВ менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. ОКино менен миңдеген фильмдер. Олсейф Кидс менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана ОЧКТК сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз, бүгүн 3-январ күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Өкмөт аймактардагы инвестициялык бизнес долбоорлорду каржылоого бөлгөн 2 миллиард сом каражат ишкерлерге жетпей калды. Алдыда бул жөнүндө маекте сунуш кылабыз. Ага улай 2019 жылдагы Кыргызстандагы маданий окуялар, тенденциялар тууралуу жыл жыйынтыктоочу баяныбызды уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач ушул сааттарга чейин чоңулткан жаңылыктарыбыз менен кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулу бөлүшөт.
Партиялардын парламентке өтүү чегин 9% көтөргөн мыйзам күчүнө кирди. Бул боюнча 2017 жылы кабыл алынган мыйзам долбоору ушул жылдын 1-январынан баштап иштей баштады. Депутаттар Жогорку Кеңешке партиялардын өтүү чегин 7%-9% көтөргөн мыйзамды 3 жыл мурун кабыл алып, ага ошол кездеги президент Алмазбай Атамбаев кол койгон мыйзам 2020 жылдын 1-январынан тартып иштей баштайт деп белгиленген. Жарандык коом өкүлдөрү жана саясий күчтөр шайлоо мыйзамдарын өзгөртүп, босогону 9%-5-7% чейин төмөндөтүүнү сунуш кылып президентке дагы кайрылышкан. Жогорку Кеңештин депутаттар тобу босого 9%-5% түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгып 2019 жылдын 29-октябрынан бери коомдук талкууда турат. Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровду түрмөдөн бошотуу маселеси боюнча президент Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшкөнүн айтты. Бул тууралуу ал Регион телеканалына берген маегинде билдирди.
Ал киши айтып атат, муну мыйзамдын чегинде гана чечейли депчи. Мен бирөөгө команда берип, ай бүгүн чыгарып кой, эртең чыгарып кой, же болбосо чыгарбай кой деп айта албаймын. Мыйзамдын чегинде гана чечейли деген сөздөрүн уккам да, мага айтканы болгон.
Былтыр ноябрь айында Садыр Жапаров президенттен ырайым сураган. Сооронбай Жээнбеков журналисттер үчүн уюштурулган акыркы басым сөз жыйынында Жапаровдун арызы каралып жатканын жана мыйзам боюнча чечилиши керектигин айткан. Кумтор маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган, 2018 жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Түркиянын парламенти Ливияга түрк аскерлерин 1 жылга жөнөтүүгө макул болду. Бул чечим парламенттин 2-январдагы чукул жыйынында колдоо тапты. Ливиянын Бириккен Улуттар Уюму колдогон өкмөтүнө аскердик колдоо көрсөтүүгө уруксат берген документти 325 депутат жактап, 184 каршылаш болду. 26 декабрда Түндүк Африкадагы бул өлкөнүн премьер министри Фаиз Сарраш жетектеген өкмөт Анкарадан расмий түрдө аскердик жардам сураган. Триполини көзөмөлдөгөн өкмөт Ливиянын чыгыш аймактарын колуна алган генерал Халифа Хафтар жетектеген Ливиянын улуттук армиясы менен тирешип жатат. Генералдын күчтөрүн Орусия, Кытай, Египет, Бириккен Араб Эмираты жана Иордания колдору кабарланып келет. Орусиянын Ингушетия Республикасындагы бир полиция кызматкеринин өмүрүн алган кол салуу боюнча жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу өз мойнуна алды. Бул тууралуу экстремисттик топтордун интернеттеги иш аракетине мониторинг жүргүзгөн Сайт Групп уюму билдирди. Маалыматка ылайык, согушкерлер кол салууну уюштурганын айтышканы менен аны күбөлөгөн далилдерди келтиришкен эмес. 31 декабрда Ингушетиянын баш калаасы Магаста куралчан 2 кишини автоунаас менен полиция кызматкеринин тебелетип кетип, андан соң жол кайгыл кызматынын башка офицерлерине бычак менен кол салган. Жергиликтүү бийлик бул окуяда полициянын бир өкүлү мерт болгонун, дагы 3 киши жарат алганын ырастаган. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматы боюнча былтыр Кыргызстанга 28326 автоунаа ташылып келинди. Машина октябрь, ноябрь жана декабрь айларында. Башка айтканда 3 өлкөдөн ташылган автоунаалардын бажы төлөмү көтөрүлгөр алдында күбө алып келинди. мекеменин басымсыз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Фаян Антонов айылында жана Аламид инстанцияларындагы автотранспортту бажылык тарифтөө жайлары 24 саат иштеп, банктар бажы төлөмдөрүн саат 21:00 чейин кабыл алышты. Анан тышкары автоунаасын Кыргызстанга киргизүүгө жетишпей калган, калгандардын ичинен 129 адам унаасын өлкөгө кире электелет декларациядан өткөрүштү.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктар топтомун Бакыт Төрөгелди уулу сунуштады. Башка кабарларыбызды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келдик. Аселим компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Асел Алымбаева өкмөттөн бөлүнчү жеңилдетилген насыяны ала албай койгонун адаттанды. 2019 жылдын башында өкмөт аймактардагы инвестициялык бизнес долбоорлорду каржылоого 2 миллиард сом бөлгөн. Бир айча мурдараак 30 долбоор тандалып алынып, аларга 538 миллион сом берилери кабарланган. Ушул кезгедейри анын канчасы акчаны колуна алганы белгисиз. Ишкер Асел Алымбаевага суроолорду мен Эрнист Нурматов узаттым.
Асел айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Алгач маселенин жөнүн тактап алалы. Быйыл жыл башында өкмөт инвестициялык бизнес долбоорлорду, инфраструктуралык долбоорлорду жана өнүктүрүү программаларын каржылоого 2 миллиард сом бөлүнгөнүн билдирген. Бир айча мурдараак бул программага келген 94 долбоордун 30 кабыл алынганын расмий кабарлады. Сиз ушул долбоору кабыл алынган ишкерлердин бири экендигиңизди, бирок тиешелүү каражатты ала албай жатканыңызды даттанып жатасыз. Эмнеге ала албай калдыңыз?
Мен алгач айта кетсем, мен үчүн эле эмес, бардык ишкерлер үчүн бул негизги көйгөй болуп жаткандыктан келдим бул жерге. Анан эмнеге ала албай калдым дегенде, башында булар бизге мындай дешти. Бул каражат 10 жылга берилет дешти. 6% менен дешти. Андан сырткары 2 жылдык каникул бар, силер ушул мен ушу швейный фабрика курам токтогул жергесине деп ушул проектти жазгам. Анан ушул проектти жазгыча, баягы ошол фабриканы бир системага салгыча жакшы экен. 2 жыл каникул берсе деп, анан мен дагы ушундай негизи өкмөттүн программаларына мурун катышып көргөн эмесмин, негизи ишенчи эмесмин. Анан ушул азыр өзүм декретте отургандыктан катышып көрөйүн, болгон күчүмдү жумшап көрөйүн. Чындыгында биздин өкмөт баягы өзүнүн убада берген нерсесин кыла алат бекен деген максатта дагы катыштым десем болот. Анан бардык Жалал Абадка 3 жолу чакыруу болду. 2-3 жолу баягы заседание деп барган, бул жакта Жалал Абадда сүрөт, видеолорум дагы бар. Ал жерге барганда бизге мындай деп түшүндүрүштү: өзүңөрдүн 15% салымыңар болсо болду бул бизнеске. Анан бул каражат ошонун негизинде берилет деп түшүндүрүштү. Анан ушу срогун дагы жанагындай кылып мөөнөтүн дагычы 10 жыл дешти да. Анан жакшы экен деп биз ошол биринчи, экинчи, үчүнчү этаптардан өтүп, анандан кийин 4-5 этаптардан өттүк, конкурстан өтүп аттык. Анткени биздин проект чындыгында баягы ишке ашса, баягы 330 адамды жумуш орду менен камсыз кыла турган проект болчу. Учурда бизде токтогул жергесинде 70-80 адам иштеп жатат. Анан акырында келип эле булар баягы биздин өкмөттүн баягы, мен айтат элем, баягы билбейм кандай, бул жерде баягы өнүктүрүү фонду бөлүп берет деп бизди ошо invest.gov'го жөнөтүп, бүт проекттерди ошону менен иштешип атканбыз. Андан кийин эле баягы бул нерселердин баардыгы банк аркылуу берилет. Анан банк дегенде эле баягы банковский системаны өзүм да жакшы билем, өзүм да ошо банковский деланы бүтүргөм. Анан ал жерден билесиздер да залогту. Мисалы үчүн менин суммам бул жерде 500 мисалы үчүн 50 миң долларлык болсо, 38 миллиондук, ал жерге сөзсүз түрдө 1 миллион доллардан ашык залог коюш керек. Анан бул жерде госбанк болгондуктан бул жерде залогторду дагы өтө арзан баалайт экен. Мынакей ушул көйгөй болуп калды. Эмне дегенде, бул жерде биздин залогторду алып барган залогтордун баардыгын өтө арзан баалашты. Бир 3 комнаталы квартира койсок, аны 2 миллион сомго баалашты. 2-3 комнатный элитный домдон квартира алып барсак, анын баарын бириктирип 7 миллионго баалашты. Анан башка банктар өзүбүздүн үйдү, мисалы үчүн рыночный баасын 500 миң доллар деп аласа, булар ошону 12 миллион сомго деп чыгарып беришти. Бул 170 миң доллар акча болот. Анан булар залогту өтө чоң требовать этишет экен, мындай караганда талап кылышат экен. Мынакей деп ушундай акырына чейин чуркап жүрсөм дагы, ушу 11 миллион сомго деп мага мынакей РСК банктан чечим чыгарышыптыр. чечим чыгарып, мынакей бүгүн ошону, кече жума күнү мынакей ошону чечип кетиңиз банктан деген мага келди. Ошо Минфинден акча бөлүндү, ушундай банктан акча бөлүндү деген нерсе келди. Анан мен айттым, мен ушунча чуркап анан менин проектиме жетпегенден кийин жөн эле мен фундаментин куюп алып сиздерге мен процентин төлөй бере турган шартым жок депчи. Анткени мен эгерде бир ойлойм, бир ишкерликте бир жаңы баштап аткан ишкер болсо мүмкүн 11 миллион сом акча дагы жакшы акча деп алып баштай бермекмин да. Анан бул жерде баягы жеңишке жетүүдө бул 11 миллион сом баягы биздин бул проектти аягына чейин ишке ашырууда жетпеген соң мен жөндөн жөн банкка процент төлөп калышымды билдим дагы, анан ала албайм деп отказ бердим.
Баш тартып койдум.
Баш тарттым.
Жалпы өзү сиз канча сумма сурадыңыз эле сиз өзүңүз? Ошого ошондо канча күрөө сурашты сизден Майра?
Жалпы негизи 38 миллион сомго деп проект жазылган. Бул жерде мынакей бизде көрүнүп тургандай бул фабрикага эле жетмек негизичи. Анан ичине дагы менде азыр токтогулда 100 машинка бар, ошого кошуп 200 машинка кылып 300 жумуш орун түзмөкпүз да. Анан бул жерде мынакей алыс жактан келип иштегендер бар бизде, өзгөрүштөн башка жактан мынакей ошолорго жашоочу жай, садик. Анткени мисалы үчүн бизде иштеген эжекелердин көбү 6-9 баласы бар эжекелер бар. Анткени 1-2 балдары барлардын баардыгы Россияда жүрөт, өзүңүздөр билесиздер. Анан алар уже Россияга кете албай калгандар. Мына ошолорго садик кылып берели, жанында ушундай удобство кылалы, баягы дүйнөлүк деңгээлге жооп берген жакшы бир фабрика куралы деген негизи ой бар болчу. Негизи жакшы проект менен баштаганбыз да.
Ошондо күрөөнү канча сурады?
Күрөөнү булардын күрөөсү 1 миллион доллардан ашык күрөө керек экен да вообще баш аягы ушул сумманы алыш үчүн.
Сиз ошондо ошо тигүүчүлүк багытта гана иш алып барасызбы? Ишканаңыз эмне деп аталат? Эгер насыя алсаңыз ошондо ушул фабрикага эле жумшай белеңиз.
Бул насыя негизи багытталуу, баягы целевой жумшалыш керек болчу. Албетте бул фабриканын өзүнө гана кетмек. Осо Аселим, мен негизи баягы бизнесте жүргөнүмө 10 жылдан ашса дагы ушул кийим кече тармагында жүрөм негизи. Анан ушул өндүрүш менен алектенгениме 2016 бери баштадым. Өзүм келип Дордойго иштеп бир жыл иштеп эле жакшы иштеп, Кудайга шүгүр, 130 миң долларга контейнер алдым өз күчүм менен. Негизи баягы иштеп, баягы өз күчүң менен деле бул нерсени негизи кылсаң болот да. Фирма Айселим, мындан сырткары мен дагы баягы ишкерлерди колдоо боюнча баягы жаш ишкерлери менен баягы ийгиликтүү ишкерлердин ортосуна бир көпүрө болуп берип, мен ишкермин деп клуб иштетип, ал жагынан дагы жумуш алып барып жүрөм. Бирок ал жагы мага баягы каражат алып келчү жумуш эмес, болгону баягы өзүмө коомдук иш деп айтсам болот.
Ошондо Токтогулда эле же Бишкекте да барбы?
Токтогулда бул ишкана чоңурагы негизи Токтогулда азыркы учурда да. Бишкекте дагы иштеп жүрөм. Бишкекте негизи өзүмдүн цехим бар, андан сырткары дагы бир цехти арендовать этип Бишкекте деле 100-150 адамга жумуш бериштечим. Анан 1 жылдан бери өзүм декретте отурам, ошол себептен азыр кыскартып Бишкекте бир эле цехимди калтыргам.
Азыр сиз эми жалпылап айтып атпайсызбы долбоордун кабыл алынбай калганына? Балким сиздин долбооруңуз өзү чала болуп, же бир кайсы бир талаптарга жооп бербей калгандыр?
Мен негизи айтат элем, биздин долбоордун чала болушу мүмкүн эмес. Эмне дегенде, бул долбоорду иштеп чыгууда мен жакшы биздин негизи экономист Искендер Шашенович менен биргеликте иштеп чыкканбыз. Муну негизи 1 жыл мурун эле иштеп чыгып, мен былтыр сентябрда инвестор издеп, жеке инвестор эле издеп, частный инвестор, Турцияга барып келдим. Ал жака барып Түркия мамлекетинен өзүмдүн бул жерде 2 650 000 долларга жазылган бул проект, аябай чоң проект болчу. Анан ал жерден Ахмет деген Ньюспрайс деген чоң компаниянын жетекчисин Кыргызстанга алып келдик. Ал биринчи жолу келиптир. Биз келер менен эле 2 жумадан кийин учуп келди. Келип баардык Кыргызстанда болгон шарттарды көргөздүк. Баягы бизде кездеме чыгарылчуда фабрика ачылбады беле, ал жака алып бардык токмокко. Мынакей англис тилинде да жазып бул бизнес долбоордучу. Бул өтө профессионалдуу деңгээлде негизи иштелип чыккан бизнес долбоор деп айта алат элем да. Анан мен талкуу болгондо айттым, биздин эгерде ушундай өлкө башчыбыз өзү күбө болуп аткан проекттер ишке ашпаса, анда кайсы проекттер Кыргызстанда ишке ашат деген суроону койдум.
Өлкө башчы күбө болду дегенде сиздин ишканаңызга барды беле президент Сооронбай Жээнбеков?
Президент барып кеткен.
Качан?
17 октябрда барып таанышып, андан кийин мындай болуп калды. Андан кийин бизде Токтогулда жыйын болду. Ал жерден дагы ал киши ушул 38 миллион бул жакка дагы мынакей каралган атат деген бир сөз арасында айтылып кеткен кеп бар болчу. Анан менин жердештерим ойлоп алыптыр, бул акчаны алды да кайселе эмгиче фундамент баштабай атат деген. Аны менде өзүмдө фабрикада иштеген эжелер эле мага айтты: Асель, сен бир ушундай ал акчаны алган жокмун деген сыяктуу бир соц тармактарга чыгарып койбойсуңбу? То бүт сен жердештериң бул жакта сени акчаны алып алып иш кылбай жүрөт деген сөздү кылып атышат депчи. Менин келгенимдин бул жака биринчи себеби эле мен чылап жүн гана 4 ай убара болбой, эгерде сиздердин залогуңуздар мындай ылайыктуу жооп бере турган күрөө бар болсо биринчиден, анан ошондо келиңиздер деп мисалы баягы айылдык ишкерлерге дагы айтат элем да, карапайым ишкерлерге. Экинчиден баягы өзүмдүн бул акчаны албаганымды мен ушундай публикага айткым келди. Анткени айттым, мен жердештерим барып, президент барып кетти, бул акчаны алды деп ушинтип ойлоп алышыптыр. Ошол себептен дагы келдим. Бизде эч кандай закон иштебейт экен. Анткени баягы президентибиздин указы бул 11-январда чыккан экен, мынакей 2 миллиард сом ушундай бөлүнүп берилсин. Анан булар эч кандай такталбаган механизм менен эле баягы элдин баарын августтан баштап, сентябрдан баштап убара кылышты. Ага чейин даже бул акчаны депутаттар өздөрү унутуп калып, анан августта көтөрүп чыгышыптыр. Эмне кылабыз, жыл аягы болуп баратат депчи. Анан кандай жол менен беришти билген эмес. 2 миллиард сом жылдын башынан аягына чейин бир да адамга берилген жок да.
Аселим компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Асель Алымбаеванын маегин уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Азыр күндүн маанилүү окуяларынын бир сыйра эстеп алалы. Баткен аэропортунун мурдагы жетекчиси Нургазы Жаныбековдун кайрылуусу боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровду түрмөдөн бошотуу маселеси боюнча президент Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшкөнүн айтты. Түркиянын парламенти Ливияга түрк аскерлерин бир жылга жөнөтүүгө макул болду. Ирандын аскер башчылары АКШга жооп кайтарышты. Ушул аптада жугуштуу илдеттер ооруканасына 600 ашык адам кайрылды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Кененирээк сиз Азаттык Чекиторг сайтынан окуп туруңуз. Эми уктуруубузду уланталы. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги 2019 жылы өнөктөштөр менен бирге республика боюнча 50 ашык маданий иш чара уюштурду. Алардын катарында улуттук көчмөндөр оюндары, Ош түрк оюн дүйнөсүнүн маданий борбору эл аралык долбоору, Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы гала концерт, салттуу музыка жумалыгы, өңдүү эл аралык жана жергиликтүү деңгээлдеги иш чаралар бар. Серепчилер болсо акыркы жылдарда Кыргызстандын маданий турмушу социалдык тармактарга өзгөчө баштаганын айтып жатышат. 2019 жылдагы маданий турмушка кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сереп салды.
Бүгүн жалпы эле дүйнөлүк маданият менен искусстводо жаңы максаттар пайда болду. Кыргызстанда да анын учкундары байкалып жатат. Ал кандай жаңы максат, кандай өзгөчөлүк? Бул тууралуу искусство таануучу, креативдүү индустрия боюнча серепчи Чолпон Тентиева кеп салды.
Жаштардын, өспүрүмдөрдүн арасында чыгармачыл жана уникалдуу болуу трендке айланып бара жатат. Бул дүйнөлүк тенденция деп койсок болот. Мисалы, сүрөт тартуу, дизайнга, фотографияга, бий, музыка, кино, фэшн, анимация кызыгуулар ошо Кыргызстандын жаштары тарабынан дагы байкалып жатат да. Бул абдан жакшы тенденция. Анткени биз бара-бара сандан сапатка өтөбүз. Дүйнөдөгү өзгөрүүлөрдү карасак, бул креативдик индустрия же креативдүү экономиканы карай өнүгүүдө. Бул жылы Кыргызстанда да көрүлмөлөрдүн саны өстү. Өз алдынча чыгармачыл, өзгөчө жаштардын топтордун саны көбөйдү. Бул мисалы сүрөтчүлөрдүн, айкелчилердин, мода жаатында, музыка тармагында замандын талабына жооп берген анимациялык группалар дагы түзүлүп жатат. Дагы бир айта кетсек, ошо коомчулуктун фотографияны искусство катары кабыл алуусу да сезилип жатат.
Тентиева акыркы жылдарда ар кандай көргөзмөлөр менен бирге поэзия кечелерин өткөрүү да салтка айланып баратканын, калктык китоокууга үндөө боюнча ийгиликтүү долбоорлор пайда болгонун белгиледи. Акыркы жылдарда интернет жылдызына айланган адис музыкант, жаш композитор Нурчолпон Улукбек кызы маданияттагы жаңы көрүнүштөр, жаңы агымдар тууралуу айтып жатып, кийинки мезгилде музыка жаатында Кыргызстанда YouTube канал аркылуу өз өнөрүн тартуулагандардын саны арбып баратканын айтты.
Биздин YouTube абдан эле акыркы учурларда өнүгүп калды десем болот, анткени көптөгөн каналдар өзлөрүнүн подписчиктерин 100 миңден ашырышты. YouTube'да популярдуу болгон серебряная кнопка деп коет, күмүш кнопкасын алып ууга жетишти. Анан басса музыка жактан болсо көптөгөн ырчылар дагы өздөрүнүн каналдарын ачып, ошо активдүү түрдө аны өнүктүрүп жатышат. Ошол эле Мирбек Атабеков болобу, Самара Каримова болобу, бардыгы өздөрүнүн клиптерин, видеолорун өздөрүнүн каналдарына салып жатышат.
Нурчолпон муну менен бирге соңку жылдарда белгилүү урларга өз боёгун кошуп ырдап чыккан ырчылардын агымы пайда болгонун кошумчалады.
Бизде каверлерди аткара турган ырчылар дагы көбөйүп калды. Акыркы учурларда кыздардан дагы, балдардан дагы байкап калдым. Жана дагы бир байкоом дүйнө жүзү боюнча жанр музыка жаатында жанрларды жана стилдерди синтездештирүү абдан популярдуу болуп жатат. Мисалы, бул нерсени биз Димаш Кудайбергеновдун чыгармачылыгынан байкасак болот. Бир эле ырда опера болобу, эстрада болобу, регги болобу, джаз болобу, көптөгөн стилдерди камтып кетүү ошол эле учурда жөндөмүңдү, чеберчилигиңди өөрчүтөт экен да. Бул нерсеге мисал катары мен өзүмдүн эң акыркы аткарууумду айтып кетсем болот, Беш ыргай деген ырды. Бир эле учурда ал жакта опера вокалы дагы бар, эстрада вокалы дагы бар, этно вокал дагы бар, жана битбокс.
Беш ыргай, беш ыргайды мен кыйбай, бет-бетине карасам беш түлөгү кыргыйдай. Алдырдагы алтыргай, алтыргайды мен кыйбай, алдалдынан карасам алты түлөгү кыргыйдай.
Нурчолпондун жаңы эле YouTube каналына жүктөлгөн бул чыгармасын 50 миңге жакын киши көргөн. Анын күйөрмандары жекелеп кыргызстандыктар эмес. Жаштар интернет аркылуу өз өнөрүн ааламторго жайылтууга өтүп жатса, Маданият министрлигине караган Улуттук маданий борбору 2019 жылы 50 ашык маданий иш-чара өткөргөн. Бул тууралуу аталган борбордун директору Жумакадыр Курмангалиев кеп салып, негизгилерин санап берди.
Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору дегенде бул жарнак катары дагы туризмдин өнүктүрүшү боюнча маданиятыбыздын, адабиятыбыздын, салт санаабыздын, каада салтыбыздын, үрп адатын өнүгүшү боюнча дагы ошо Ош шаарында, Ошто, Ош областында көп иш чаралар болду быйыл. Ошо андан сырткары апрель айында билесиздер жылга салттуу музыка жумалыгы болот. Бул жылы дагы ошо салттуу музыка жумалыгында миңден ашык комузчу жаш балдарды чыгарып черттирдик. Эми бул албетте баягы жеңил башталгыч күйлөр менен чертти мектеп окуучулары. Бирок ошо миңден ашык бала площадка келип отуруп алып комузду чертип, комуз кармап биздин улуттук бир аспабыбызды колунда кармап жүрүшү биз үчүн, мен ойлойм, бул жакшы жетишкендиктердин бири да.
Курмангалиев Кытайдын борбордук опера театрынын өнөрпоздору Манас операсынын кыргыз көрүүчүлөрүнө тартуулоосу да 2019 жылдагы көрүнүктүү маданий окуя болгонун айтат.
Анан эң негизгиси быйыл мынакей Шанхай кызматташтык уюму мүчөлөрүнүн президенттери келди. Вот ошондо жакшы жогорку деңгээлде өткөрүп алдык. Бул жерде ар бир Шанхай кызматташтык уюмунда болгон мамлекеттердин тилиндеги ырларды, тилиндеги чыгармаларды жазап чыгыш баягы көп убакытты талап кылды, бирок ошолордун баарын жазадык. Андан сырткары алар аженде биздин сыртта жүргөн жакшы ырчыларыбызды, жакшы скрипачтарыбызды, жакшы дүйнөлүк деңгээлде жүргөн бийчилерибизди чакырып дагы өзүбүз дагы бир сыйра сыймыктанып көрүп алдык, аларды да чакырып алдык.
Мындан сырткары ушул жылы Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдыгы, Турдакын Усубалиевдин 100 жылдыгы баштаган бир топ маарекелер белгиленди. Курмангалиевдин айтымында өкмөт тарабынан өтүп жаткан бул маданий иш-чаралар мамлекеттик идеологияны калыптандырууну максат кылат. 2019 жылы кыргыз театрында эстердин эл артисти Даркүл Күйүкованын 100 жылдыгына, кыргыз эл артисти Жамал Сейдахматованын 80 жылдыгына арналган эл аралык театралдык фестивалдар баштаган бир нече кароо сынактар өткөн. Бул тууралуу театр ишмерлер союзунун жетекчиси Жаныш Кулмамбетов кеп салды.
Мына ошол жерде дагы ошо биздин
биринчи алгачкы ийгиликтерибиз ушул эл аралык фестивалдын учурунда мында бышыкталып биздин ушул кыргыз драма театрынын кылымкарлар бир күн спектакли президенттин биринчи жолу кыргыз театрынын тарыхында президенттин баш байкесин утуп алды. Эми эгер албетте бул баягы мындай суроо туулушу мүмкүн, эми байкени утуп алган менен эле ошо театрдын жалпы бир мындай бийиктиги аныкталып калдыбы деп, жалпы ошо бийиктигин аныктай турган спектакльдер утуп алды деп айтышыбыз керек.
Театр ишмери 2019 жылы кыргыз театрынын жалпы бийиктигин аныктаган спектакльдердин бирине токтолду.
Маселен, Нарын театрынын Жамилясы. Менимче Жамиляга бүгүн кызыгуу өтө зор экен. Ошо спектаклдин жүрүп аткан учурда ушуну көрүп мен өзүм дагы аябай таң калдым. Анткени Калыстар тобунун мүчөлөрү дагы спектаклды көрүп атып эмнегедир мындай ыйлап атышты. А Жамиля ыйлай турган спектакльдердин катарына кирбейт өзү негизи. Анан көрүүчүлөр да ошентип ыйлап атты. А мен кийин ойлоп көрсөм, бул ошол биринчиден ошол Айтматовдун чыгармасына ыраазы болуу. Экинчиден ошол чыгарманы сахнада койгон ушул Нарын театрынын коллективине, ошолордун жасаган ишине мындай бир ыраазычылык катары ый экен деп мен ичимден түшүндүм.
Анткен менен Кулманбетов ушул тапта кыргыз театры заманбап спектакльдерди коюуда аксап келатканын ортого салды.
Эгер ушул көз карашты алына турган болсок, эмне себептен кээ бир учурда ушул көрүүчүлөрдүн театрга келип аткан солгун болуп калып атат деген маселе дагы ушул жакка да байланышкан. Анткени көрүүчү сахнада өзүнүн кыял жоругун, өзүнүн жашоосун, өзүнүн өмүрүн көрсө, ал алдаганча кызык болот. Ошол бүгүнкү өзүн көргүсү келген, өзүн түшүнгүсү келген каармандын ички дүйнөсүн, анын жашоосун чагылдырууга менимче милдеттүү деп ойлойм. Бул бүгүнкү театрда кичине аксап аткан учурлардын бири. Биздин театр кайсы багытта күчтүү? Биздин театр Айтматовду коюу багытында күчтүү, биздин театр эпостарды коюу багытында күчтүү, анан биздин театр классиканы коюу багытында күчтүү. А бирок биздин театр бүгүн ушул өзүнүн замандаш адамдарынын ички дүйнөсүн чагылтуу жагынан азыр аксап турат.
Театр ишмерлери кыргыз театры заманбап каарман жаратуусу үчүн адабият өнүгүп, бүгүнкү күндүн жүгүн көтөргөн чыгармалар жаралуусу керектигин айтып келишет. 2019 жылдын 12-13 декабрында Улуттук жазуучулар союзу өзүнүн 85 жылдык маарекесин 15-нчи курултайын өткөрүп жатканда улуттук адабияттын бүгүнкү абалы солгун экени тууралуу кеп болду. Мындай пикирге адабиятчы Болот Таштаналиев да кошулат.
Өтө эле начар деп айтканда болбойт, бирок бир мезгилдеги өткөн кылымдын 60-нчы жылдары жеткен бийиктик бар эле да, абдан чоң бийиктик болгон. Бүгүнкү күндө адабиятка келип аткандар, жазып аткандар сабатсыз да, сабатсыз анан талантсыз, өтө ушундай болуп кетти. Эптеп ырый каштырса болду, кара сөз жазгандары деле ошо, ыр жазгандары деле ошо.
Улуттук жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары Керимбек Кадракунов аталган чыгармачыл уюм учурда жаңы демилгелер менен иш жүргүзүүгө белсенип турганын, алардын бири катары тектеш жана башка элдин жазуучулары менен котормо жаатында кызматташуу башталганын мисалга тартты.
Кытай эл республикасында кытай тилинде, ошо миллиарддаган кытай тилинде кыргыз акын жазуучуларынын, кыргыз адабиятын түптөгөн улуу муундагы акын жазуучулардан бүгүнкү күнгө чейинки жаш акын жазуучуларына чейинки чыгармаларын которуп кытай тилинде 2 томдуу энциклопедиясы жарык көрдү. Бул башталышы гана болот деген биз маалыматыбыз бар. Азырынча дагы иш чаралар иштелип жатат. Дагы ушул эми кийинки муундагылар улап дагы 3-чү жыйнагын котортуп чыгарсак деген сөз бар.
2019 жыл кол өнөрчүлөр үчүн бир топ ийгиликтерди алып келгендей, бул тууралуу искусство таануучу Чолпон Тентиева кеп салды.
Декабрь айында дүйнөлүк кол өнөрчүлөр кеңеши World Craft Council Кыргызстандын Нарын облусуна Шырдак жергеси жана Ысык Көл облусуна Бозий жергеси наамдары берилди. Бул абдан жакшы жетишкендик. Бул анткени Орто Азияда бизден башка Өзбекстандын Кокан шаарына гана ушундай наам берилген. Биздин 21-чи кылымга чейин сакталып келген элибиздин уникалдуу өнөрү дүйнөлүк эксперттерди таң калтыргандыгы мен үчүн ишмердик группанын эксперти катары сыймыктанууну жаратты да. Анан дагы жакшы жаңылык, бул быйыл ак калпакты жасоо жана кийүү ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине киргендиги, бул чоң сыймык деп эсептейм. Байыртадан келе жаткан өнөрлөр дүйнөнү таң калтырган маданий мурастар, искусствонун түрлөрү, жаштардын кызыгуусун арттырууда.
Чулпун Тинтиева кыргыз маданияты менен искусствосундагы быйылкы эң негизги жетишкендик деп, жаштардын чыгармачылыкка болгон кызыгуусу арта баштаганын белгиледи. 2019 жылы кыргыз маданияты менен искусствосунда зээн кейиткен жоготуулар да болду. СССРдин эл артисти, кыргыз кереметин жараткандардын бири Болот Жамшиев, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер мурдагы маданият министри Марклен Баялинов, кыргыз эл жазуучусу белгилүү акын Мырзабек Тойбаев, кыргыз республикасынын эл артисти дирижер Сейдрахман Матиев, кыргыз республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Унтул Орозова, кийинки муундагылардан комузчу Нурзат Орозалиева, түкмакын Акжолтой Канат уулунан айрылдык. Болот Жамшиевдин деңгээлиндеги метрлер ааламдан өткөн сайын кыргыз маданиятынын гүлдөгөн бир доору кошо кетип, улуу таланттар алып келген улуу мурастарды сактап, муундан муунга өткөрүү маанилүү экендиги айгыны болуп келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта кыргыз азаттык үн алгысы, твиттерде азаттык радиосу, вконтакте жана инстаграмда азаттык кейжи, одноклассникте азаттык, ютуб каналыбыз азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Азаттык радиосунун таңкы уктурууларынын алгачкы 2 сааттык бөлүгү жыйынтыкталды. Бул чыгарылыштарды мен Эрнист Нурматов сунуш кылдым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.